Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa.
Tere kuulema Äripäevaraadio äritehnoloogia saadet. Stuudios on advokaadi büroo Trinity partner vandeadvokaat Karmen Turk, Elisa Eesti juht Sami Sõppinen ja saadet juhib Indrek Kald. Tänaseks teemaks on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis lihtsustatud öeldes reguleerib, kuidas ettevõtted ja riigiasutused võivad isikuandmeid kogulda ja kasutada. See võeti vastu Euroopa parlamendis umbes 2 aastat tagasi ja hakatakse kohaldama nüüd selle aasta 25. maist, ehk umbes poolteise kuu pärast. Ma, Karmen, küsin kõigepealt, et mis, kui lühidalt öelda, mis üldse on isikuandmed ja mida sisaldab isikuandmete töötlemine?
No, isikuandmed on iga andmetükk, mille kaudu on võimalik isik tuvastada. Et kõige lihtsam on see, et ongi kohe otseselt tuvastatud isik, aga tõesti teine standard on see, et isik, kes on tuvastatav, ehk siis selle kohta meil ei ole väga head definitsiooni ning iga kord peaks vaatama sellele andmehulgal otsa ning siis vaatama selle järgi, kas on võimalik sealt jõuda füüsilise isikuni või mitte. Et no loomulikult siin me ei kasuta mingeid siuksi standardeid, et lõpuks väga heade IT-teadmistega isik saab 3-4 andmepunktiga internetis juba väga tihti jõuda isikuni, aga me ei vaata muidugi sellise isiku otsa, me vaatame siuke mõistlik inimene, mõistlike vahenditega, mõistliku motivatsiooniga, kas ta tuvastab nende andmete põhjal isiku ja kui jah, siis need ongi isiku andmed kas siis üksikuna või kogumis.
Nii ja töötlemine?
No töötlemine on iga asi, mida on võimalik andmetega teha. Et tihti peale, kui küsida ka inimestelt, et mis on see töötlemine, et kas see, et sa vaatad, kas see on töötlemine või see, et ta istub seal serveris, teda pole kunagi avatud, ta on kuskil Exceli dokumendis või kuskil vanas e-kirjas, et kas see on töötlemine, siis noh, reeglin inimesed kipuvad arvama, et noh, see ju ei ole töötlemine, sest keegi ei tee mitte midagi. Et aga tõepoolest nii täna kehtiva seaduse kui ka siis selle tuleva määruse, üldmääruse alusel on ka see loomulikult töötlemine.
Te õppisite Tartu Ülikoolis õigusteadust umbes 15 aastat tagasi, et kui palju siis sel teemal räägiti?
Ega isikuandmed on alati olemas olnud, aga noh, mitte nüüd alati, nad ei ole sellised Rooma õigusest pärinevad. Küll, aga nad on juba oma 100 aastat alates ühest monograafiast, kust arutati privaatsusõiguse olemuse ja tekke üle, on nad olnud meie keskel ja isikuandmete kaitse seadus on olnud ka juba kaua aega ju meil kehtiv, aga eks see sisu, seaduse sisu on alati natuke sõltuvuses sellega, kui detailne ta on, kuidas ta neid nõuded esitab ning mis on see karistusähvardus. Et see on kindlasti muutunud, aga muutunud ei ole ta nüüd ainuüksi loomulikult sellepärast, et üldmäärus vastu võeti, vaid tõepoolest sellepärast, mis toimub meie ümber eelkõige siis läbi tehnoloogia. Et see andmehulk, mis meist on kättesaadav ja mis nagu ütlevad siis Euroopa Liidu kohus näiteks, et kui need juba andmed on siis internetis kättesaadavad, need enam tagasi purki ei pane, see tõttu siis riik peab siin asuma inimest kaitsma, kas inimest tahab seda või ei taha, aga kaitsta teda tuleb.
See üldmäärus nüüd asendab ja muudab kehtetuks umbes vist 20 aastat tagasi vastu võetud ja kehtinud Euroopa Liidu direktiivi. Et kas niimoodi võib öelda, et nüüd läks kõik ütleme rangemaks, keerulisemaks, detailsemaks, pikemaks või läks midagi lihtsamaks ka?
No kas nüüd lihtsamaks läks? Noh, kindlasti on kogu sellel õigusel rohkem sisu, kas see sisu on ka mõistetav, ütleme siis põhjamaalasele või eestlasele, no see on eraldi küsimuse objekt, aga tõepoolest selline keskeuroopalik nägemus isikuandmete kaitsest kui millestki, mis on selgelt põhiõiguse väärtusega ja mida ei tohi ilma väga põhjendatud aluseta kunagi riivata, see on tõesti määrusesse sisse kirjutatud. Ja vaatamata sellele, et meie elame siis riigis, mis noh, olgema ausalt, et meie riik või see osaliselt kindlasti ka ettevõtlus püsib meil andmemajandusel kui sellisel, et XT on üks suur andmetoru, et meie võib-olla sellise riigi kultuuriga ja olemusega ja ka sellega, kuidas me ettevõtlust teeme või kuidas me ka igapäevaselt oma enda asju toimetame, võib-olla see määrus on natukene võõras ja kindlasti vajab harjumist rohkem kui nüüd see 2 aastat, mis anti 25. maini.
Mida selle 2 aasta jooksul nagu on riigid või ettevõtted pidanud tegema? Või mille jaoks üleminek, kui reed üldse oli?
No üleminek oligi, kuna määrusel on tõesti hästi palju selliseid kohustusi, mis siis seonduvad sellise hoolsuskohustuse, tõendamiskohustuse, riskihindamiskohustuste ja muude selliste võib-olla meie jaoks jällegi tundub natukene, mis natukene, päris palju bürokraatlike kohustustega ja tõesti ka ettevõtte kohustusega nagu enda sisse kogu aeg vaadata ja ise oma käitumist hinnata, et siis kindlasti selliste väikeste hindamiste ja enda sisse vaatamiste toimingud võtavad lihtsalt palju aega, et kui 2 aastat tagasi Ühendkuningriigis, kus ettevõtted on palju rohkem harjunud sellise lähenemisega, kuigi ka nende suhtumine andmetes võib-olla natukene liberaalsem kui siis Kesk-Euroopas, siis kui küsitleti ettevõtted, et noh, nüüd on 2 aastat aega, et kas jõuate oma ettevõtte protsessid ja toimingud siis viia kooskõlla siis selle uue määrusega, et siis 79% ütlesid, et kohe kindlasti mitte. Ma arvan, et see protsent kestab ja kehtib Eestis samamoodi ka täna.
Vahepeal rääkisime nii-öelda Eestit kui e-riigist, et kuidas selle määruse loomuse protsessis ka Eesti kui nii-öelda e-riigi häält oli nagu rohkem kuulda võrreldes ütleme tavapärase Eesti osalusega õigusloomes Euroopas, et või kas meie kui digiriik ja e-riik oli siin nagu kuidagi määravamas rollis?
No määruses on loomulikult mõned erandid, mis on tõesti vägagi Eestile sobivad ja kindlasti Eesti on need erandite saamisel palju kaasa aidanud, alustades isikukoodist, sest algses määruse tekstis arvati ka, et isikukood peaks siis olema samamoodi kaitstud nagu iga teine isikuandmete tükk. Noh, loogiline, et Eesti riik, andmevahetus Eesti riigis, kas siis ettevõtjate vahel, isikute vahel, noh, ei saa toimida, kui isikuandmeid, kui isikukoodi võiks töödelda siis ainult määruses oleva 6 aluse ühe olemasolul. Et selliseid erandeid on tehtud ikka. Ja ma arvan, Eesti riik on mõned neist kasutanud väga mõistlikult ära. Võib-olla mõndes oleks võinud rohkem neid erandeid kasutada, aga noh, tänaseks ei ole ka veel siis see meie nii-öelda põhiseadus veel, põhiline uus isikuandmete kaitseseadus jõudnud ka veel päris lai aruteluni.
Sami, kuidas Elisa selle aja jooksul tegi kindlaks, et mis andmetel üldse on klientide kohta ja kas, kuidas neid kasutatakse või milles kasutatakse, kas neid üldse kõike vaja on?
Meil on selles mõttes siis kui me esimeseid neid nägime paar aastat tagasi, et mida ta võiks tähendada, siis meile see esimene mulje on see, et see on nagu business as usual, sest meie tegevus käib täna väga palju esiteks nende isikuandmete ümber, siis me oma sisemine ja sisemine äärianalyys ja välimine raporteerimine. Aga teine, mis on meile veel nagu omasem, on see, et meie, kui ma räägin mobiiliühendustest ja internetiühendustest ja eriti nendest, siis see usaldus ja andmete konfidentsiaalsus on meie nagu tegev meie valdkonnas või meie tegevusalal juba nagu väga selline sissekirjutatud. Me oleme elänyt siellä nagu päivästä yksi niin öeltä. Eks siis, kui minä niin kaukelle, että oli mingi sellainen oluline teenus kuin mobiilikone, missä on tänäänkin velka, kun se oli meidän pöhin teenus, siis mobiilikone oli ensimmäinen kord, kun ihmiset suutsit suhelta oma vahel konfidentsiaalselt. Niin kauan kuin räägitti ainut juhtme peale, siis köykkäs tahtsit sait kuulata siellä juhtme sees olevat juttu, aga mobiiliga minti nagu täiesti uudet tasantille ja see on nagu hea näitis sellest, missä omalla ajalla jopa nagu näittäisi või ütles meille selle, et kui see 2 inimesen vaheline suhtlus on saadud nii turvalliseksi ja konfidentsiaaliksi, tähendab sitä, että me peame ka nende andmetega takaama selle, että kun me nende andmetega oleks lohakkaat, siis no mis vahe siellä on? Ja selle pärast või mis vahe oleks, kun me ei oleks? Eks siis se on meille täiesti nagu selline. Siellä ei ollut mitäkin sellaista, että oi, että missä nyt saab. Että vastupiti me vaattaisiin, että okei, että sitä, millä me olemme tänään tekeleneet ikä ettevöttä, kinlasti natukin oma muoti, on kinlasti erinevät nagu, praktikat. Siis sitä, neid tekevusi ja neiltäkään seottuit tekevusi on nyt nagu, reguleerittu, formuleerittu, pantu minkin raamistikku, missä on teistä piti nagu, täitsä okei. Karmeni esimeses vastuses oli nagu väga hästi tuli välja see, et asia ei ole mitte midagi muud kuin 100% suhteellinen. Siellä hinnattakse asju, siellä nagu võrreldakse asju, et se absoluutseid selliseid tötesid või nagu sellist absoluutset regulatsiooni siellä on päris vähän. Ja se on minu arvon selles mõttes, mulla on nagu mun otsalt kahju sellest, et kui me vaatame sitä sanktsioonite poolt, mis on eriti meie olles suure ettevõtte, väike tüdärettevõtte, ja need sanktsioonid on emaettevõtte käibepõhised, niin se on täiesti, nagu, me ei saa aru, mis need nagu, poliitikud ja ametnikud mõtlevad seal, et seal on mitte mingisuguses proportsioonis see nagu need sanktsioonid ja see, mida võib, et kui ma nüüd Indreku andmed mul kogemata vahepeal kuskile nagu lähevad mingisse kohta, on 15 minuutit sellises kohas, kus neil peaks olema. Ja siis saab läbi emaettevõtte käibega panna meile näiteks 500 miljardilise trahvi. No kas see on proportsioonis? Sinu andmed 15 minuutis vales sahtlis ja 500 miljardit euri näiteks. Kas on okei vai? Et selles mulla on kahju, et see eurooppalainen nagu ametnikkude poliitiku saavutus on kõike muud kuin kaine selles osas. Ta on muidu väga teretulnud, ta on, nagu ma ütlen, see on meil nagu ema piimas meie tegevusel on need asjad.
Ma eeldan, et need sanktsioonid on võibolla, et kuni selles mahus, mitte alates sellest summast.
Aga neid ei, vaata, me peame äri ettevõtlus lähtuma sellest, mis on kuni. Me peame riskid hindama nagu maksimaalselt.
Kas te leidsite selle tegevuse kõigus ka mingid andmeid, mida te nii-öelda olete siimoodi kogunud ja töödenud, aga mida tegelikult nagu vaja ei ole? Kas on midagi, millest te peate roovama mingitest?
No see on jälle see, mis on nagu väga suhteline asi. Väga huvitav on see, et meil on samal ajal sellised täielikud vastuolusid. Meil on kohustus teatud andmeid säilitada, mis tuleb tänastest seadustest. Nüüd tuleb teine seadus selle peale, kyllä, et me peame need hävitama või kaotama või midagi muud. Ja me oleme natuke selles paranoolises olukorras, et vasakukäega peaksin tegema sitä ja paremakäega sitä ja samal ajal veel ja eri suunnas minema. Et meie tegevusala reguleeritakse nagu, ma ei tiedäkki, kas kedagi teis reguleeritakse rohkem. Pangad nüüd nuttavad ja neid reguleeritakse, need paremmin reguleeritu, nüüd natuke küsitakse mingid andmeid. Aga meille on tehtud sitä nagu 100 aastat.
Kas te pidite kuidagi muutma neid õigus iga, mis teile on töötajatele antud, et mis andmeid näeb või teil oli see juba nagu vastavast?
No see on vaata, see on just see, mis on meil nagu väga-väga tuumikuseks, siis see, et kes ja kuidas käsitlevad meil üldse enne GDPR-i või peale GDPR-i oma üldse tähtsust. Sest kui me siellä pettäks kliendi usalduse, siis me oleme nagu sellest ärist väljas, siis on pooger mingist trahvist enam. Ja selle pärast me oleme siellä nagu, need protsessid on ollut paikas. Nyt teid vaatatakse natuke teisest vaatenurkast. Võib olla, et mitäkin natuke peame lihvimä. Monet asiat, mis on näiteks käsitööna ollut siiamaan, niin võib olla, että tasub nyt automatiseerida. Aga neidkaan näitte nagu liiga paljon ei ole. Pigem on nagu Karmen ütles, pigem on sitä, että sä pead hintama ettevõtte sees erinevaid riske, sä pead protsessid läpi vaatama, nendelle antma mingi hinnangu ja niin edasi. Et se kõige suurem töö on siellä. Natuke peab IT-systeemeid muutma ja natuke peab protsessi looma.
Karmen, kui palju on ettevõtjad viimasel, ütleme, 2 aastal nüüd teie käest nõu küsinud ja kas see on nüüd hoogustunud selle kuupäeva lähenemist?
Inimese advokaati ja akadeemikuna mina ikkagi reeglina tegelen hoopis teise poolega nagu sellest võrrandist. Mina reeglina minu selliseks meeletuks uskumuseks on, et mida rohkem on infot, mida rohkem me seda jagame, mida vabam on internet, et seda kasulikum kogu meie ühiskonnale, et tõesti viimase 2 aasta jooksul ma olen nagu olnud sunnitud natukene tegelema selle hoopis teise poolega, mis arvestas, et siis kui seda määrust koostati, et tolle ajal ma olin Euroopa Nõukogus ekspert interneti vabaduse osas, et siis seal me ka arutasime hästi palju alates sellest õigusel unustatud riski hindamise kohustustest, registri koostamise kohustustest, millest ka noh, Sami siin ühe sõnaga rääkis ja see ongi täiesti õige, et tõepoolest, kui me võtame sellise ettevõtte, näiteks nagu sideettevõtja, kes meil siin laua taga praegu istub, sideettevõtja on ülereguleeritud olnud juba aastaid, sellest pole üldse küsimus, on elektroonilise sideseadus, kui te võtate selle kätte, noh, iga lõigu taga on mitu nädalat inimtööjõudu, et see mingis ettevõttes see kohustus tööle panna või see nõue täita, et nemad on selle karjunud. Määruse kõige suurem võib-olla mõju on see, et see ei ole suunatud sideettevõtjatele, sideettevõtjad veel saavad uue määruse, e-privaatuse määrus, mis on alles tulemas, et nende elu läheb veel nii või teisiti, veel mitu aastat järjest on hästi huvitav. Probleem on...
Huvitav on hea sõna.
No aga vähemalt on midagi teha kogu aeg, millega tegeleda. Ka. Just ei teitse usun. Aga et see probleem selle määruse puhul on see, et see kehtib samalaadselt natukene ka ettevõttele Juhan ja Koer ja Kass Miisu. Ja võt nüüd, kui sa küsid ettevõttelt Juhan, Koer ja Kass Miisu, et kuidas teil toimub see protsesside hindamine ja kui palju te oma protsessi olete ümber vaadanud, IT-süsteemi ümber korraldanud, siis Juhan, selle ettevõtte juht, ütleb, et oot, mis asja, ma tegelen igapäevaselt puulaasimisega või majade ehitamisega, mis, millest te räägite? Eks minu jaoks on, võt, see on see suur lünk, mida see määrus võib-olla kindlasti aastate jooksul aitab ületada, aga täna nõuda, Eestis, kus minu hinnangul 99% on väiksed või mikroettevõtted, et nad suudaksid panustada sama võrra aega ja mõtestamist andmetele, eriti ettevõtted, kellel andmed ei ole põhitumik tegevus. Et noh, ongi, et pangad, sideettevõtjad, väga paljud ettevõtte valdkonnad on, kus noh, andmed on suur osa sellest ettevõtluse põhitegevusest. Ja seal on see täiesti enesest mõistetav, mitte terve määrus, aga vähemalt mingi osa, sest see on nagu ongi usaldussuhe, täpselt nagu meie advokaadibroone, kui me ikka laseksime oma kliendi nimekirja, paneks üks hetkel kodulehele välja, no siis me neid kliente enam poleks. Kas määruses on mingid trafid, mingid kohustused, ei oma mitte mingisugust tähtsust. Aga ettevõttes Juhan ja Kass ja Koer, no nendel ei ole andmed põhitegevuseks, millega nad on siiani pidanud tegelema, et see on lihtsalt selline suur lisa toimingute kogum, mille jaoks, mida ma arvan, et Eesti ettevõtja ei näinud ette ja võib-olla tänaseni väga paljuski ei näe. Aga kui palju meie sellega tegeleme, siis viimased poolteist aastat kindlasti 24-7, et...
Siin oli korraks juttu väikestest Eesti firmadest, et ma küsin, kas tavalised veebipoed, kõige sellised tavalisemad, mida kindlasti on palju ka Eestis, kas nad peavad hakkama nüüd klientidelt rohkem mingid andmeid või nõusolekuid küsima uutelt klientidelt?
No veebipoed osaliselt kindlasti, et kui me võtame kas või selle näite, et veebipoodide puhul, keskmise veebipoe puhul vähemalt, et ega see nüüd, ja siin on tõesti hästi palju segadust on ju ka meedias olnud, et mis asi see täpselt on ja millele see kohaldub, et on ju on olnud meedias artikleid, kuidas et üldmäärus hakkab siis reguleerima seda, et kõik veebipoe üleval hoidmiseks kasutatavad küpsised saavad olema isikandmed. Noh, sellise võib-olla ebaõige infoga või eksitamisega noh, tekitatakse võib-olla aegajalt ka asjatud paanikat, sest noh, nii kui sa sellise lause ütled IT inimesele, noh, siis IT inimene tõuseb toolid püsti, lahkub toast ja enam tagasi ei tule. Et, ja see ei ole ka tegelikult päriselt määruse mõte, kuigi jah, sõnastus on ebaõnnestunud ja eestikene tõlge veel ebaõnnestunum, aga ega see noh, päriselt niimoodi ei ole, et iga küpsis nüüd või muu veebitehnoloogia, mis veebis ringi liigub, on kohe isikandmed, et nagu alustasime ka, et see on ikkagi alati suhteline ja tuleb vaadata seda, mis kogumist alates hakkab olema isik tuvastatav. Aga nüüd kui me võtame sellise keskmise veebipoe, et noh, mida nad teevad? Et noh, esiteks on kaup, on ju, seal kaupa peab saama siis kuskile korvi panna ja sinna korvi peab saama siis ligi ja sealt kaudu maksta. No sealt tekib küll juba suurem hulk isiku andmeid, on ju, seal on makseandmed, tellimusandmed, saatmisandmed, postiandmed, aga ega nende puhul ju, nagu ma arvan, et nagu Sami kasutas sead lauset, et business as usual, no. Et ega neid andmeid on ju vaja täpselt selleks, et teha edasi seda, et see ettevõtte saaks olla edasi veebipood. No kus tema jaoks kindlasti muutub on see, et need andmeid ei saa enam niisama mõtestamata kasutada, vaid need tuleb kanda töötlemistoimingute registrisse tõenäoliselt ja sellist bürokraatiat tuleb juurde. Ja teine koht tõesti, siis ütleme, mida tõesti tänapäeval iga teine ettevõtte kasutab, on see, mis on turundus ja siis selline väljapoole kliendiga suhtlemine. Et seda tõesti ei saa enam niimoodi pigem nagu täna, kus on see, et me oleme harjunud võib-olla nägema seda, et kui me kuskil interneti avarustust liigume, et siis heal juhul me näeme kahte kastikest kuskil, kuhu panna linnuke oma andmetega seotult, et üks on, et me aksepteerime siis näiteks mingid teenused tingimused ja teine siis, et me nõustume isikandmete poliitikaga ja nõustume saama siis uudiskirju pakkumisi, otseturustuspakkumisi, auinnafonde ja kõike nii edasi, et pigem neid kastikesi tuleb tõesti juurde. Seepärast, et nõusoleku üks esmaseid kriteeriumi on see, et ta peab olema hästi spetsiifiline ja see oma definitsioonilt juba tähendab seda, et ta peaks olema iga eesmärgi suhtes siis eraldi. aga noh , ma nüüd ei ole ka kindel , et kas see nüüd nagu tegelikult on see , mida tarbija lõpuks tahab , et noh , kui mina ostan täna uue telefoni , millel on uus Androidi platvorm ja siis ma esimesed kaks nädalat tegelen ainult nõusolekute andmisega ja siis ma tean , et poole aasta pärast on need enamus äppide tootjad kohustavad mulle meelde tuletama , et kas sa mäletad , et sa pool aastat tagasi andsid meile nõusoleku , kas sa oled ikka veel nõus , et me su kaamerale ligi saame , noh ma ei ole kindel , kui palju see tegelikult minu õigusi efektiivselt nüüd kaitseb sellisena , nagu ma tegelikult tahaks , et ta neid kaitseks .
eriti , et ütleme , tavainimene võib-olla juristid välja arvatud , võib-olla ka ei loe neid tingimusi , millega nad nii-öelda nõustuvad .
no ega see , noh algne mõte seal taga oligi , et täna need nõusolekud on nii keeruliselt kirjas , et tavainimene ei ole võimeline sellest aru saama . aga juba täna on Oxfordis läbi viidud uurimus on see , et kui me võtaks tõesti ühe aasta oma elust ja me teeksime seda , et igal pool , kus me internetis satume , me loeme läbi kasutustingimused algusest lõpuni , et siis meil kuluks tegelikult sellele 67 täistööpäeva aastas . noh , mis mõistetavalt , no inimene ju ei loe . aga ma ei ole kindel , et nende tükkideks tegemine ja veelgi nagu lihtsamasse keelde panemine , jah , mis on lihtsam aru saada , aga lugemine võtab veel kauem aega . et kas see nagu seda eesmärki tegelikult aitab , ma ei tea  küll aga ma ütlen , mida riik on minu arvates vähemalt tänase info põhjal , mis võib-olla natukene võtab ära sellelt isikuandmete kaitse üldmääruselt seda piitsa mainet , on see , et minul teadaolevalt vähemalt küll on meil Justiitsministeerium ikkagi nõnda liberaalne või selline mitteliberaalne , aga võib-olla nagu ettevõtet soosiv selles , et ei kirjutata meie uude seadusesse sisse siis niimoodi nagu määruses , et rikkumisele tuleb reageerida trahviga , mis peab olema siis 2 ja 4 ja niimoodi nagu need summad seal või need määrad on , vaid meie seadusesse siis peaks minema sisse , et esmalt tuleb reageerida ettekirjutusega , seejärel sunnirahaga ja alles kolmanda võimalusena võib asuda trahvi määramisele . mulle tundub , see on selline kindlasti , mis võtab natukene seda piitsaefekti vähemaks ja annab võimaluse suhtuda sellesse natukene kui sellisesse regulatsiooni , millel on palju häid eesmärke , ma ei vaidle vastu . kindlasti on hästi palju häid eesmärke , sest noh , tõesti viimase aja nädalatel ka ju me oleme neid uudiseid , kuuleme siit ja sealt , mis meie andmetega kõik tehakse , et tal on häid eesmärke , aga mina kardan ka , et kui regulatsioonil on selline piitsa maik juures , siis ei taha ükski ettevõtja sellega hea meelega tegeleda .
Ja see on jälle nagu natuke filosofeerida, siis me oleme siin nii globaalselt kui Euroopa sees nagu majandused konkureerivad oma vahel ja tõesti nagu ma ütlen, pangad, operaatorid, kindlustusfirmad, mõned muud, kellel on nagu suures koguses kliente ja kelle kliendisuhted on püsivad, eriti meil, kellel on nagu püsisuhe, et mitte see, et ostatakse üks päev Coca-Cola, teine Pepsi, oleme jatkuvas nagu kliendi suhtes. Siis meile see on nagu me oleme sellega harjunud, see on meie tegevuse tuumik. Aga see, mis on nagu selle ühiskonna ja majanduse tuleviku kõige tähtsam osa, on see väike ettevõtlus. Ja siin peaks olema nüüd nagu avalik sektor väga nagu hoolega vaatama, et neid, kes selle väärtuse tegelikult siin ühiskonnas loovad, kes loovad need uued töökohad ja kes maksavad kogu selle bordelli kinni, mis siin toimub, siis neid ei tohi piinata ja pigistada ja häirida liiga palju. Täpselt nii nagu Karmen toi eesmärgi, et kui siellä on mees ja koer ja mees ja kaubik, ja kes on seal tõesti seal väärtuse loomise tuumikus ühiskonnas, kes läheb metsa ja teeb selle kase, paneb külili ja teeb tükkideks ja toob kellegile koju. Se on seda kõige ehtsamat ja sisukamat väärtuse loomist. Kun temat nyt edata hakkatakse kiusaama, et kelle ta nyt puit veise, kas ta temaga rääkis või suhtes telefoniteel või saatis lausa e-maili ja se kõik peab registreerima. Siis me oleme astunut sammu taha kogu majanduse, kogu ühiskonna konkurentsivõimes. Ja sitä peab viimaseni välttä. Ja meie neelamme alla, meie kulut natuke kasvavat ja me kõik teemme, millega se löppeb ja that's it. Aga sitä väike ettevõtus, sitä ei saa nagu liiga palju kiusata. Mä olen kindel, et kuskin Louna-Italias see samane väike ettevõtte, ta ei tea tänä ja ta ei tea aasta ja viie aasta perässä, missä on GDPR, tällä on sellaista pooken. Ärme siis yle siin ärme siis piinaa siin meidän väike ettevõtlust. Et se on minun nagu väga selge sõnum, et see on se, kus väärtus luuakse, se on se, kus töökohad tekivät. Ärme neid kiusaa, toettame neid.
jätkame Äripäeva raadio äritehnoloogia saatega , stuudios on advokaadibüroo Triniti partner Karmen Turk , Elisa-Eesti juht Sami Seppelin ja saatejuht Indrek Alder , räägime Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest , mis nagu Sami on mõnega öelnud , on juba tuntud lühendi all GDPR , inglisekeelne lühend , ja see reguleerib , kuidas ütleme , ettevõtted võivad isikuandmeid koguda ja töödelda või asutused . ma küsin , Karmen , kas füüsilised isikud saavad nüüd mingeid õigusi juurde ka seoses oma andmetega ?
no eks see füüsiliste isikute õiguste siis ütleme , efektiivsuse tõstmisele või selle nagu täiendamisele , sisu andmisele ja selle tagamisele see määrus ongi suunatud . et tahaks olla küll , uskuda seda , et ega määruses ei ole pandud ühtegi kohustust ja nõuet nende ettevõtjale päris pahatahtlikkusest , et see ongi kõik ikkagi suunatud just nimelt selleks , et võimestada siis seda füüsilist isikut , seda tavalist isikut tänaval , kes võib-olla mõtlematult , vähem mõtlematult , teadmatusest ei tea , kus ta andmed täna on . et see on kindlasti selle eesmärk . meil on juba täna tegelikult õigus ja tõesti määrus nagu tõhustab seda õigust , meil on õigus koopiatele , meil on õigus ülekandmisele , meil on õigus teatud juhtudel unustamisele . aga mis ma selle kõigega teen ? mida see füüsiline isik lisaks sellele , et ta võib-olla saab siis paremini õhtul magama minna , seepärast et ta teab , et see kõik on paremini kaitstud , aga mis ta nende reaalselt , nende õigustega teeb , mis ma teen selle koopiaõigusega ? noh , mina loomulikult õigusteadlase ja siis ütleme , viimasel ajal üldmäärusega tegelega , loomulikult ma aeg-ajalt küsin Facebookist ja Google'ist välja , et noh , andke mulle mu koopia , ma vaatan , mitu lehekülge on , no vaatan , oo , 40 000, päris hea , aga mis ma sellega teen ? Et kuidas see mind elus edasi aitab või mis see minu elu paremaks teeb või mis see Eesti elu paremaks teeb ? no ma ei ole päris kindel , et võib-olla kui mõndade õigusteadlaste arvamustega kaasa minna , et võib-olla oleks pidanud siis minema tõesti sammu edasi , et siis andagi , kommodifitseerida siis need isikuandmed , võib-olla natuke usalik lähenemine , aga võib-olla siis oleks olnud sellel tõesti ka mingisugune sisu ja põhjendus , miks me oma ettevõtjaid selliselt koormame , et annamegi siis isikutele õiguse , et mul on õigus näiteks , või kõige lihtsam näide , et sotsiaalmeediat mõnda suurt kasutades mul on õigus valida , kas ma kasutan seda tasuta ja ma annan oma teatud oma andmed , täpselt nagu ma täna annan , või ma ütlen , et ei , tema andmed ei saa ja ma olen nõus maksma kuus , ma ei tea , 5 eurot , 6 eurot . no miks mitte mõelda , ma saan aru , et see on , Kesk-Euroopas on see selgelt ketserlik mõte ja noh , paljudes teistes Euroopa Liidu riikides ka , kuid mulle tundub , et kui isikutele oleks antud siis õigus mitte ainult saada infot ja siis tekitada palju segadust ja heas mõttes ka loomulikult ja saada kaitset , aga tõesti siis ka saada kasu sellest , et mul need uued väga kaitstud ja tagatud õigused on , siis võib-olla sellel määrusel oleks olnud , ma arvan , ka ettevõtjate seas natukene parem vastuvõetavus mulle endale , tundub , et ma oleks võinud vähemalt seda rohkem võib-olla arutada , nii-öelda seda andmete mitte ainult omamist formaalselt , vaid tõepoolest andmete omamist läbi selle , et mul on õigus neid ka käidelda , opereerida nendega , neid litsentsida näiteks .
Karmen , kui palju te olete nii-öelda viimasel ajal tavaolukorras või eraisikuna kokku puutunud sellise olukorraga , kus teile tundub , et mingit isikuandmeid , mida küsitakse , et võib-olla kas nad ei ole põhjendatud nende küsimine või vähemalt nende küsimine muutub põhjendamatuks nüüd selle uue määruse valguses , et kas nii-öelda inertsist küsitakse veel liiga detailseid andmeid ?
ei no isikuandmeid on alati ja mitte ainult isikuandmeid , kõiki andmeid koguvad ettevõtted ja ka me ise oma algusaastatest ja kuni siis kas ettevõtte või isiku surmani me kogume alati nii palju , kui me väheks saame . see on inimesele omane käitumine ja see on kindlasti ka ettevõttele omane käitumine . Ja noh , ei saa ju panna ka silma kinni selle ees , et andmemajandussektoris või andmemajandusspetsiifiline ettevõtlus vajab andmeid . Meil on selleks , et meie linn oleks targem , me suudaksime tagada paremat elukeskkonda , me suudame tagada paremat õhku , liiklussujuvust , me suudame tagada paremat tervist , see väga paljuski järjest enam ja enam tugineb andmete õgardlusele ja sinna ei ole mitte midagi teha . ja paraku isikuandmete kaitsemäärus kindlasti mõnda sellist ettevõtet , kes selles vallas tegeleb , sunnib kindlasti oma ärimudelit muutma . noh , alustame kas või iseõppiv algoritm näiteks , millele me juba täna , meie elu paljus tugineb , meie ettevõtlus järjest enam ja aastatega see ei vähene , vaid suureneb , iseõppiva algoritmi eelduseks on see , et ta saab õppida mille pealt , anonüümiseeritud andmekogumi pealt või et vist mitte, et kui ta ikkagi on vaja selgeks õppida, milline on kassi pilt, siis tal on vaja kassi pilte, kui tal on vaja õppida selgeks, milline on noor poissi, poiss välimuselt, siis tal on vaja noore poisi, noorte poiste, alajaliste, tüdrukute poiste pilte selleks, et õppida, tuvastama, aru saama, mida teha. Et kindlasti andmekaitse üldmäärus on palju arutletud, et kui palju see, ütleme siis Euroopa kui sellise konkurentsivõimet maailmas, arvestas, et meie ümber olevatel riikidel ei ole selliseid isikuandmete kasutamist reguleerivaid akte, kui palju see Euroopa konkurentsivõimet laias maailmas takistab. See on kindlasti üks arutelu koht, mida ma arvan, on võib-olla vähem tähelepanu pööratud.
Mis olukorras peab ettevõtte määrama andmekaitse ametniku?
Ma arvan, Sami teab sellele väga head vastust.
Elisas on?
Jaa, meil muidugi on inimene, kes aga see on pigem selline lihtsalt, et keegi peab seda tegevust koordineerima nüüd selles uues antud, see on see mingi data protection officer või mis ta nimi nüüd on siis.
Seda varem ei olnud teil struktuuris?
Sellises nimetuses ei. Ja aga see on jälle iga organisatsiooni oma, me on nagu hea näidisena selles mõttes, mis meil on ollut kaua see, et me oleme üritanud saada hakkama ilma ühtäkin inimist, kelle nimes on kvaliteet. Selle pärast, et kvaliteet peab olema sellainen asia, mitä hinkaab terve organisatsioon. Et kun sä panet kvaliteetin juhi, kohapanet ja siis, että kun te hiljem tekevät kvaliteetin osakonna, siis nemat vastuttavat kvaliteetin ylejäännyttelun pookeen, niin se ei ole hea. Siis organisatsioon ei hakka nagu liikkumaan oikeassa suunnassa. Ja, aga nyt selle data protection officeri me nagu pidimme nagu paikka panemaiksi. Ja ma arvan, että onkin võibolla jääbki olema. Et se on, aga jälle se sama asia, että mä ei, mulla on nagu, oleks huvittava natuke kasutada aikaa selleksi, että kas on üldse nagu meie eurooppalases või globaalses ajaloos nagu selliseid näidiseid, et selliste regulatsiooniga, mis on üle ja mida laiem, kas nendega on ka reaalselt minäkin saavuttanut? Eks siis, et kas elu on läinud, kas ühiskonnat ja majandused on läinud nagu efektiivsemmaks, paremmaks, turvallisemmaks läbiregulatsiooni. Eriti sellistel nagu sellises kohtades, kus konkurents on olemas. Et see on selline, aga see on väga-väga selline filosofeeriv, aga se, mitä mä nagu väga loodan, et mitä meille õnnestuks välttida, on se, et nyt kun se määrus kui selline või see raamistik on väga lai ja väga-väga suhteline ja selline absoluutset nagu suhtumist on siellä vähän. Et me ei sattuks sellisessa kohtaa, et ühiskonnas on viisi kiuslikku inimist või mingit muut sellist aktivisti, kes hakkaavat ettevõtteid nagu kiusaama. Ja siis ametnikud kas voivat minna nendega samasse paatti või hakata mitte minema samasse paatti. Ja see lõptulemus oleks see, et meie hakkame järjest tegema mingit selliseid asjoid ellu viima, mitä nagu on võimalik tõlgendada sellest määrusest, aga mitä tegelikult reaalelus vaja ei ole ja mis nagu meie tarbijaturvallisust ei paranda. Sest kõik sellised tegevused, kui need tehakse nagu kiusliku või huvi või kuidas on pulli perast nagu eesti keeles öeldakse, siis need on kõik sellelt klientilt ära, kõik see resurs, kõik see aeg, kõik see tehtud töö, see on sellest meie põhitegevusest nagu ära. Et ja mä väga-väga loodan, et Eestis andmekaitse see inspektsioon ja kõik selle kaudselt seotud saaks nagu aru, et me ei hakkaa seda tegema, sest meie sugust organisatsioonist ei loobu kunagi oma efektiivsusega kasumlikkusest. Ja meillä ei ole yhtäkin ülejäänyt resurssi, mitä millega nagu pulli tehdä. Eikö siis vältiks täiega sitä, et siis kun selliseid ilminguid, ja neid tuleb, ma olen kindel, et neid tuleb, et hakkaks neid nagu siis niis, nagu välttimä ja neid nagu pigem reguleerima, sest kõik see töö, mitä me teemme, mis ei ole otstarbekas, se on alati ja alati vaid ja ainult kliendi kasust ära, et vältiks sitä.
Üks nüans, mis seda ka puudutab, on nimetatud õigus olla unustatud. Et kas, võisin Karmine, kas see õigus on unustatud selle uue määrusvalgus kuidagi laieneb võrreldes senise praktikaga?
No No laieneb kindlasti jah , sest ega alati tuleb ju mõelda , kus see õigusala unustatud tuleb , et õigusala unustatud tegelikult tuleb väga kitsast Euroopa Liidu kohtu otsusest , mis puudutas siis otsimootori kohustust teelinkida eesti keeles , võib-olla parem sõna on siis mitte näidata otsitulemuste lehel siis otsitulemusena . aga noh , kui juba loogiliselt mõelda , et see ei tähendanud ju mitte kunagi siis algallikas selle info kustutamist , see tähendas lihtsalt mitte kuvamist olukorras , kus tõesti me tolle kohtuasja raames , me näeme , et guugeldatakse inimest nii uues töökohas , uue suhte , uute sõprade puhul ja tõepoolest me võime mõelda , et kas Google'i kui kõige kasutatavam otsimootori esilehelt mingisuguse info lingi eemaldamine võibki olla asjakohane ja proportsionaalne meede . Ehk siis see oli selle õiguse sisu . Selle õiguse sisu ei olnud ka Google'i selles kaasuses mitte see , et see Hispaania härrasmees oleks võinud pöörduda selle algse antud juhul siis meediaväljaande poole kustutamaks see info , see polnud selle õiguse sisu , see oli ainult Google'i otsitulemustes kuvamine , mis on ju täiesti teine sisu . Õigus olla unustatud täna määruses on ikkagi saanud selle teisese sisu , ehk siis õigus kustutada algallikast , mis ei ole minu hinnangul olnud ka selle Euroopa Liidu kohtu otsuse sisu , mida on ka juba ainuüksi seda on väga tugevalt ja palju kritiseeritud üle maailma . Aga määrus läheb minu hinnangul sellest edasi ja ma ei vaidle vastu , et isikutel peab olema teatud hoobasid , et kaitsta ennast selles meeletus andmekogumises , mis toimub meie ümber . Sest noh , kõik , kes on vähegi ju ka meediat jälgivad , need teavad , kui vähe on vaja , et keegi tunneks sind paremini kui su oma ema ja nii edasi , et see kõik on arusaadav . Aga ma ei ole kindel , kas õigus olla unustatud sellisena , nagu ta täna määruses on kõige mõistlikum , et mulle tunduks , et see peaks olema oluliselt rohkem kaitseviiteid . Et noh , täna noh , ajakirjanduse suhtes tõenäoliselt meie enda vähemalt kehtiv või siis kehtestatav seadus loob natukene parema võib-olla kaitsebarjääri , et tõesti , et ei saaks toimida seda , et igaüks , kes tahab , et ajakirjandusväljaanne kustutakse oma vanadest PDF-idest siis viited nende nimele , et see päris sellisena ei saaks toimida . aga noh , isegi juristide hulgas on endiselt vaidlusi , et mida see õigus on unustatud , tähendab , kas see tähendab ka seda , et kui ettevõte täna oma hoolsuskohustust järgides teeb siis nii-öelda oma süsteemidest tagavarakoopiaid , ehk siis back-up'e , et kas sealt peaks kustutama , mina kuulen endiselt juristidelt arvamusi , et jaa , ka back-up'ist peab kustutama , sest õigus on unustatud , tähendab , et see konkreetne andmetükk , mille suhtes see kehtib , ega muidugi iga asja suhtes see ju kehti , et kui see on lepingu täitmiseks vajalik seadusest tulenev kohustus , näiteks sideettevõtjale väga paljud erinevad säilitamistähtajad , ma ei hakka muidugi rääkima , kas need säilitamistähtajad , kui sellised meil seaduses on põhjendatud või mitte , aga need täna meil seaduses tulevad ja noh , selle osas see ei kehti , aga noh , et kõik see , mis ma olen ise andnud , mis on minu nõusoleku põhine , võib vaielda , et kui ta on ka midagi segu millestki muust , et selle osas mul see õigus on . Ja nüüd siis tõesti , kui väita , et see puudutab ka back-up'i , noh et kui ma olen ise saatnud kunagi ettevõttele e-kirja ja siis ma pärast ütlen , et kustutage ka back-up'isse , noh ma arvan , et see on , läheb kaugemale kui see , mida ütleb talupojamõistus ja ma arvan , et ka üldmääruses tuleb ikkagi suhtuda läbi talupojamõistuse ja selle , mis on mõistlik , mis on päriselt vajalik ja mis on selle õiguse eesmärk , mis meil on isikule antud . et kas õiguse eesmärk tõesti on siis minna back-up'i kallale , no ma väga kahtlen selles , mitte ma ei kahtle , ma olen veendunud selles .
selline väike nagu väga praktiline asi on , ma ei tea , kas Eestis on ka samamoodi , et maksekontrollil puhul üks selline oluline aeg on 7 aastat minu arust , 5 või 7 aastat . Meil on kohustus säilitada ja kõikidel ettevõtted on kohustus säilitada mingeid raamatupidamislikkuid asjoid kas aasta või 5 või 7. Kuidas me saame need nagu üksteisest lahti tirida need asjad, mida me peame? Meil tekib väga palju selliseid infotükke, mis samal ajal peab hävitama, peab olema võimalik hävitada, peab olema unustatud, aga peab samal ajal säilitama ja olema kohe maksuametil poole tunniga kätte saada või jälle on miljardi trahv käes. Mm-hmm. Et me nagu käime sellist, me oleme sellist pingpongi, sellises pingpongis, kus on nagu 3 seina ees igas pool on miljardiline trahv ja siis erinev ametnik nõuab tegema 11 ja 3 ja need on nagu rangelt vastuolus need nõudmised. Et kui siin meie vaatenurga nagu paranoiliseks ei lähe, siis ma ei tea kus siis. Et ma arvan, et meil on psühholoogilist abi ka varsti vaja selles meie tegevusalal.
No ma arvan, nagu Vint Cerf ütles kunagi Google'i üks asutajatest, ütles selle sama õigusele unustatud loova siis Euroopa Liidu kohtu lahendi suhtes, et edasine Google'i tegevus Euroopas on siis see, et nad pigistavad silmad hästi kõvasti kinni ja püüavad kõigest väest unustada seda, mida nad tegelikult peaksid mäletama ja omakorda mäletama seda, mida nad siis nüüd peavad hirmsasti unustama. Et täpselt selline natukene skisofreeniline olukord see ongi.
Inimeste jalad on kõige parim regulatsioon, et hea näed, me näeme siin lähekuudelga, et Facebook saab muutuma päris palju. See ebaonnistumine, mis neile tekis, oli nagu, see on suur. Paljud ei ole veel aru saanud, et kui suur see oli. Ja Facebook tuleb muutuma. Ja kui need teise korra veel eksiks niipidi, siis Facebook kui üks maailma 10 väärtuslikumast ettevõttest kaob sellelt pildilt. Ja mingi asi ei ole võimsam ja tugevam seda ettevõtte tegevust reguleerima kui see, et selle ettevõtte väärtusest näiteks kaob pool. Ja tätsid sellist ametniku ei oleki maailmas, kes suudaks rohkemini tätä panna tegema öieti õigeid asjuid kui see, et on oht kaotada nagu pool selle ettevõtte väärtusest. Ja teine väga hea näidis on selles privaatsus on täna on meie armas Oon, kes on nagu väga palju paremmini õnnestunud kui sõber Android. Kui kuulata nagu Jobsi nägemusi sellest viimase, kahjusta enam meil ei räägi, aga viimase 15 aasta jooksul, kus ta igakord ütles, et privaatsus ja konfidentsiaalsus on kõige tähtsam asi nendelle. Ja selle pärast Oona kasutaja elu täna on oluliselt nagu vastikum kui Androidiga, sest Oon küsib kogu aeg. Et kuule, see app tahab sinut küsida, oled sa nous? See app tahab seda teada, oled sa nous? Ja muud kui oled kogu aeg nous või ei ole. Et see on, ja ta ei tee seda selle pärast, et keegi reguleerib. Ta teeb seda selle pärast, et ta näeb väga palju vaiva, ta väga palju mõtleb, et mis on tema kliendi eelis. Androidi onnud ei ole teinud seda, Androidil on väljakutseid turvalisuse puhul, me oleme näinud need ja privaatsuse puhul. Ounal ei ole. Et ei ole nii palju, ütleme nii, peaksin meie ettevõtlust usaldama rohkem, sest kõige rohkem meid paneb tööle see, et kui meil on risk kaotada kliendi usaldus, ehk siis meil on risk kaotada klient, see paneb meid kõige rohkem liikuma kui ükski ametnik. Ja siis me teeme seda õigel põhjusel, mitte selle pärast, et peab tegema, nüüd selle pärast, et klient seda meil tootab ja nõuab ja tahab.
Ja no muidugi ka lõpuks on see ju küsimus, kas selle määrusega lihtsalt kiirendatakse ettevõtte aru saama, sest olge maailmselt, et keskmine ettevõtte ka ei mõtesta võib-olla läbi seda andmemahtu, mis tal on. No see on keskmine ettevõtte, kellel andmed ei ole tema põhitegevus, kes teeb päriselt midagi muud, midagi asjalikku, midagi käega katsetavad. Et ta tihti peale ei mõtestagi, mis tal need andmed on, kus need on, kas tal on tegelikult turvatud, kas tal on tegelikult krüpteeritud, kas või need arvutid, millega tal töötaja läheb õhtul linnaliini bussiga koju. Kas tal on läbimõeldud, et kui telefon ära kaob, kas see suudetakse kuidagi kaugelt tühjaks teha või need andmed jäävad selle telefoniga sinna kohviku lauale ja igaüks, kes selle lahti teeb, võib neid kasutada. Et ehk siis loomulikult võib mõelda, et see üldmäärus ongi nagu sellise arusaamise kiirendamise vahend. Et võib-olla nagu selles mõttes sellel üldmäärusel on taga selline võib-olla kõrgem põhjendus, et ta lihtsalt kiirendab seda ettevõtetel seda arusaamist, et andmete hulk, mis meil täna tekib, iga paari kuuga see kahekordistub see, mis oli kogu eelneva inimkonna jooksul kokku, et võib-olla see arusaama tekitab tõesti kiiremini ja sunnitult siis. Ja võib-olla siis ühel hetkel me oleme olukorras, kus ettevõtted ongi nii hoolivad, et meil ei olegi vaja sellist regulatsiooni.
Ja aga vaata, mul on väga andekas noor füsioterapeut, kes mind masseerib ja kes väga agaralt ennast koolitab kogu aeg oma vapaaja pealt ja teeb väga ahnelt tööd, väga pikki päivi teeb. Ja nüüd tema, kui tema peab nüüd hakkama kasutama 10% oma ajast selleks, et olla, kui ta tahab väga hoolega seda ja hästi teha, tahab olla hea kodanik ja ettevõtja, siis ta peab nüüd kasutama märkimisväärse osa enda ajast, mis oleks suunatud tema professionaalsuse kasvatamisele või tema pere sissetile tulekutta nagu garanteerimisele. Nüüd selles asjas. Ja kui me nüüd ausalt vaatame, et käib seal esmaspäeval Indrek ja teisipäeval Karmen ja kolmapäeval Sami seal, kui on seljat vajavad masseerimist. No, tere sellest infost. Ongi tõsiselt, Karmen käis 10.30, oli 45 minti ja andis 36 euri. Appimisinfo, hakkame seda nüüd tõsiselt kaitsema. on, ja siellä on Karmeni telefoninumber ka, nyt lähen väga tõsiseks. Appi!
Võtta, aga enamki veel, seal on ka Karmeni ja sinu terviseandmed, ehk siis lisaks kõigele see füsioterapeut, kes tõenäoliselt on üksik ettevõtja ja FIE, peab tõenäoliselt nüüd on olukorras, kus ta peab määrama ka andmekaitse ametniku, kes on juhatusest ja juhtimisest sõltumatu, ehk siis ta peab võtma omal pereliikme ühe juurde. Ja. Sõbranna näiteks ja panema ta andmekaitseametnikuks.
Et kui, see me, kui hakkame sellist asja tegema, siis see kogu ühiskond, kogu majandus takurdab. Et väldiks seda, see, mä seda rõhutan ja kordan siin, aga siellä on ohud. Ohud ei ole selles, et kas me nüüd suudame need nagu määrused iga nagu koha poolest kohe esimesel päeval täita või mitte.
Ja kuidas teile tundub, kas eestlased, kuidas suhtuvad isikuandmetesse nende kaitsesse võrreldes näiteks, ma ei tea, sami soomlastega või ma ei tea, teiste eurooplast või ameeriklastega, et kas meie kuidagi võtame vabamalt oma isikuandmete?
See läigest? Käib otse temperatuuriga, ehk siis mida külmem ilm seda tõsisemalt suhtutakse, et siin on isegi vahe meie ema ettevõtte ja tüdar ettevõtte vahel, aga Eestis on väga palju sellist head liberaalsemat nagu avaliku sektori tegevust, kui on näiteks Soomes ja Rootsis. Et siellä on lihtsalt ajaloolised on ollut 100 aastat rohkem aega või 20 aastat asemel 100 aastat on ollut aega ehitada sitä bürokraattilist süsteemi. Ünneks Eesti on selles veel noorem ja loodamme, et püsib nagu nii-öelda heas mõttes noorena. Ja kun läheme siit lounapoole, ma arvan, et üks oluline piir on Alpid. Et Alpide pöhjapoolel on veel, aga kui me Alpidest üle läheme, no ma arvan, et on täitsa pool. Ma ütlen, näed ei tea, mis see on see lühed. Sa lähed sinne Korsika-Körtsisse, küsid sellel körtsipidajalt, kes on ise ettevõtja, et kuidas sul keeri ja perriva läheb. Ta küsib, et on see mingi õlu või siider, mida sa tahad. Et temperatuuriga on korrelatsioonis kindlasti.
Mulle tundub ka, et Eestis kindlasti, no ongi, et ma arvan, kuna meie selles tänases ühiskonnas, oma ühiskonnas, me oleme üles kasvanud sellena, et nii kui meil taas iseseisvumine lõpule jõudis ja esimesed arvutid meil püsti pandi läbi tiigri hüppe ja muude programmide, nii esimene toiming ei olnud mitte selle arvuti käima panemine, vaid siin andmete sisse pumpamine. Ja eestlastel on see kuidagi see usaldus selle vastu, et me anname oma andmed mingi suurema, parema eesmärgi nimel ja millegi pärast oleme otsustanud terve ühiskonnan, et me usaldame siin riiki. See on ainulaadne nii või teisiti terves maailmas selline alusetu, aga tänaseni väga põhjendatud usaldus, mille kõige elu on ju lihtsam.
See keskkond, mis meil andmete ja elektroonilise asjaajamisega Eestis on, see on täiesti, see on unikaalne Euroopas, see võib olla isegi maailmas. Ja ma olen sellist võrdus kasutanud, et mind ei häiriks see, et kui ma tulen õhtul suusatavast siis, ja panen suusat seina vastu ja kui need hommikul on kadunud, siis ma saadaks mingi politsei äppiga, et suusat kadusid talude vahetänavalt. Politsei vaatab oma andmebaasist, vaatab, et Andrei käis, no niin. Ja siis helistab Andreille, et palun viis Sami suusat tagasi, Samil on paha meel. Ja mulle sobib ka samamoodi, et kui vaadatakse, et Pärnumaalteel süsteem näitas, et Pärnumaalteel söitsid 75, lubatud 60, saadame selle trafi. Ma olen täitsa nous sellega. Et ma natuke nagu imestan, et mis on see ja tervisega seotud asiat on kindlasti väga konfidentsiaalsed, personaalsed, aga inimest on natuke nagu, milleks ennast nyt peab niin kõvasti kaitsma. Sest mõnikord see, et su andmed on natuke jagatud kuskille, tekitab juurde turvalisust. Ja teine asia on seda asjate ajamine. On mulle väga meeldib see, et üks puha kuhu haiklasse mä lähen. Enteri vajutusega on kõik mu data seal olemas ja teatakse, et ahaa, nyt su sõrm onki niipidi viltu, et eelmine kord sul naapidi viltu, et teemme nyt niipidi. Mitte niin nagu Soomes, et hakkatakse tellima ühest haiklast teisesse neid asju, ja siis võtab 2 kuud. Ma olen põhjus õrmegi enam 2 kuu pärast.
Ei, ma olen nõus, et me peaksime proovima ikkagi säilitada nii palju kui võimalik seda vaba suhtumist andmetesse, et mitte olema üleliia paranoilised selle osas, mida iga andmetüki välja ütlemine võib kõige mustemas senaariumis kaasa tuua. No see muidugi tähenda, et me ei peaks nagu üldse mõtlema, eks ju. No loomulikult, kui meil on alajalised, teismelised lapsed kodus, siis me peame neile rääkima, et mida see endaga kaasa toob, kui te panete endast pilte või mõtteid ülesse, mida see endaga kaasa toob, kui töökeskkonnas ei ole seda, et arvutid on krüpteeritud ja salasõnaga kaetud, eriti kui on palju andmeid nendes arvutites. Mida see tähendab, kui me ei arhiveeri oma e-kirju ja seal on kümneid ja kümneid tuhandeid e-kirju erinevate andmetega? Loomulikult me peame sellest rääkima, sest see andmete hulk on ebamõistlikult suur ja me peaksime nagu mõtestama seda. Aga jah, et kas nüüd päris niimoodi 25. maist nipsuga see kõik saab juhtuda, ma ei ole kindel.
Sellega tegelikult ongi paslik see Äripäeva äritehnoloogia saade lõpetada. Täname kuulemast, kordan veel üle, et stuudios olid Karmen Turk, vandeadvokaat Trinity Büroost, Elis Eesti juht Sami Seppänen, saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.